Nú, þá er sem sagt komið að fjárhagsáætlun 2021 og drög að fjárhagsáætlun 2022 og hann Eyþór ætlar að kynna hana. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Já, þakka þér fyrir, háttvirti fundarstjóri og góði þingfulltrúar. Ég ætla að leyfa mér, með leyfi fundarstjóra, að taka smá beigju hérna í upphafi og langar nefnilega aðeins að segja ykkur frá þeim breytingum sem orðið hafi starfsmannahaldi hjá ykkur. Það eru umtalsverða breytingar núna og hérna mér langar til að þau hafa þetta verið kynnt í fréttabréfi og Facebook síðu okkar, þetta nýja starfsfólk okkar. Mér langar samt að fá þau til að veifa til ykkar hérna á svæðinu. Ég ætla að nefna hérna fyrst að Ólafur Óki Ragnarsson sem var með verkefni Betri Bakkafjörður. Hann lét af störfum bara vegna aldurs núna í maí og í hans stað kom Gunnar Már Gunnarsson sem að hóf störf 1. ágúst. Og hann er með starfstöð í Bakkafirði. Gunnar, ertu þarna einhver staðar? Lott, gaman að segja þig. Nú, síðan lét Vigdís Rún Jónsdóttir, verkefnisstjóri menningarmála, af störfum í maí. Hún hérna fékk virkilega krefjandi áhers starfsfólk verkefnisstjóri sýninga hjá Listasafn Íslands. Og í hennar stað kom Hildur Halldórsdóttir. Hún er með starfstöð á Húsavík og byrjaði fyrir mánuðin síðan. Gaman að segja þig. Nú, Baldvin okkar Valdimarsson, hann lét á störfum í sumar líka, en hann tók við starfi forstöðumanns rannsóknarmiðstöðar Háskólans á Akureyri. Anna Lind Björnsdóttir var ráðin í sumar og hún hóf störf 9. ágúst og Anna Lind er með starfstöð í Ólafsfirði og á Dalvík. Nú, ég vil líka nefna verkefni Glæðum Grímsey. En Karin og Taldarsdóttir sem annaðist það verkefni sá sér ekki fært að halda því áfram. Og Arna Björg Bjarnadóttir komin í það verkefni 1. ágúst. Hún er með vinnu aðstöð Akureyri og einnig með viðveru í Grímsey. Þarna sjáum við hana. Takk fyrir þetta. Nú, Helga María Pétursdóttir leta störfum í sumar. Hún hefur tekið við að mjög áhugaverð og krefjandi starfi hjá Háskólanum Akureyri. Rögnvaldur Guðmundsson hefur verið ráðinn í hennar starf og hann verður með starfstöð og Akureyri kemur til okkar í desember og þá verður hann kynntur til leiks. Og svona til lokan hinkurinn í þessu er þá, já vonandi lokan hinkur er að Silja Jó og Hannesar Ásudóttir hefur sagt störfum og er áætlað starfslok í næsta áramót. Staðan verður auglýst eftir helgina og starfstöðum verður á Húsavík. Þetta var svona þetta hliðaskref hjá mér sem snýr að starfsmálamálum og þá ætla ég að ná hérna í fjárhagsáætlunina og renna yfir hana. Og þá deili ég með ykkur skjánum hérna til þess að þið hafið það fyrir framan ykkur. Sjáuði þið skjalið hjá mér núna?
Já, þetta er komið.
Flott. Við erum semst hér að leggja fram fjárhagsáætlunum okkar endur skoðaði 2021-2022. Það kom fram á ársþinginu 16-17. apríl að það hafði ekki verið stuðst í ákveðna reikni og verklagsreglur varðandi hérna, ákvörðunum framlög sveitarfélaga til SSN-i og það var þar með ekki tryggt að fjárframlögin fylgdu launaþróun. Það liggur fyrir að launakostnar er um það bil 80% af rekstrartekjum. Og það var samþykkt á þinginu í apríl á þessu ári að framlög sveitarfélaga fyrir árið 2022 myndu hækka umframlaunavísitölu til að félagi geti staðið undir launakostnaði og það er stefnt að því að framlög ársins 2023 og eftir það muni síðan fylgja áætlaðri launavísitölu þróun. Það er gert ráð fyrir að rekstrartekjur SSN verði um það 151,8 miljón á árinu 2021, það er hækkun um 2 miljónir frá fyrri áætlun sem var sett fram á ársþinginu og það felst í þáttöku Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar í launakostnaði verkefnastjóra á Tröllaskaga. Tekjur SSN á ársins 2022 áætlaðar tæplega 160 miljónir sem er hækkun um 5 miljónir króna frá fyrri áætlun sem skýrist af sömu ástæðu þar að segja þáttöku sveitafélagana og Tröllaskaga í launakostnað verkefnastjóra. Og ég ætla að halda þið til haga að sveitafélagana og Tröllaskaga fá vinnu framlag frá verkefnastjórum í samræmi við þáttöku í launakostnaði. Aðri liðir eru þannig að lítið breyttir frá fyrri áallun. En hér sjáum við ekstra tekjurnar sem koma. Það skiptast í framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráallunar, framlög sveitafélaga, framlög frá byggðastofnun vegna atvinnuþróunar, framlög Norðurþings vegna atvinnuþróunar, framlög frá Dalvík og Fjallabyggð vegna atvinnuþróunar sem að nefnt var hér áðan. Það skal geti hér og nú að við yfirferð fjárhags- og stjórnsýslunefndar kom fram misræmi í útreikningi á launatengdu gjöldum en áhrifin eru óveruleg, skekkjan veldur því áætlaða kostnað 2021 verður 600.000 krónur lægri en áætlað hafði verið eða í skjalun sem þið fenguð upphaflega sent og 250.000 krónum hærri 2022. Þetta er hérna það sem leiðir eitt skjál sem ég með upp á skjálnum núna og þakka fjárhags- og stjórnsýslu nefnd fyrir að vekja athygli mína þessu. Nú áætlaða kostnaður við yfirstjórn sem í rauninni megni á starfseminni hjá SSNI verður það bil 144 miljónir 21 og 153 miljónir tæpar 2022 en undir yfirstjórn SSNI falla þinga SSNI, stjórnafundir SSNI aðri fundir stjórnar, skrifstofa, SSNE sem framkvæmdastjóri og verkefnastjóri rekstus og nánast flestir rekstara liðir, skrifstofa atvinnuþróunar og nýsköpunar sem er deild 25, fer betri yfir þá eftir og verkefnastjóri menningamála sem er ennþá sér deild hérna 26. Nú ef við förum stuttlega yfir einstakar deildir þá getur á þeirri að staðarfundi á aukaþing í desember 2021.
Eyþór, má ég aðeins trufla þig?
Já.
Það aðeins verið að byrjum að stækka, já, skjali. Já.
Takk fyrir, sjáu þetta betur núna.
Já.
Glæsilegt, takk fyrir að hnipa ég með það. Sem sagt að hérna við gerum ráð fyrir að verðum með staðarfund á auka þinginu í desember. Það svo sem felur ekki í sér kostnað við gistingu en við þurfum að gera ráð fyrir kostnað við veitingar og rekstur og ársþing 2022 verður væntanlega staðarfundur og með öllu sem því tilheyrir. Nú varðandi stjórn og aðra fundi stjórnar þá var kostnaður við stjórn 2021 ráðgert 14 stjórnarfundir. Það búið að halda 9 fundi og 4 fundir á dagskrá það sem eftir og það skilið eftir rými fyrir einn aukafund ef til kemur. Það hefur reynt á það stundum að það hefur verið kallað til aukafundur. Það var gert ráð fyrir fleiri fundum í fyrir áætlun en reynslan hefur sýnt á okkur nægir að halda einn fundi stjórnarfundi í mánuði og svona almennt síðan sem er það geta gengið eftir áallum, núna gerir ráð fyrir því að sem sagt að það sé mánæðilegi fundir tekið hlé í júlímánuði, þannig að þetta eru 11 fundir á mánuði, á 11 fundir ári. Á árinu 2022 gert ráð fyrir einum fundi í mánuði, 11 mánuði ársins og frí í júlí, eins og hérna ég nefndi. Og það er rými fyrir 3 auka fundi ef þarf. Það kom fram á ársþinginu apríl að það var gert ráð fyrir því að lækkun stjórnarlauna sem ákveðin var á aukaþingi í desember 2020 gangi til baka árinu 2022 og áætlun gerir ráð fyrir því. Og undir aðra fundi stjórnarfellu til að setja formans í stjórn Markaðstofu Norðurlands og það gert ráð fyrir 4 fundum undir þessum lið. Það eru fleiri fundir þar líka undir. Nú varðandi skrifstofu atvinnuþróun og nýsköpunar deildi 24 5 og 6. Þá reynum við svona að leggjum okkur fram við að skipta kostnaði niður á deildin eins og mögulegt en hérna það sem ekki tekst að skilgreina annars staðar, það lendir allt á deild 24 sem er skrifstofa SSNI ásamt fleina kostnaði framkvæmdastjóra og verkefnisstjóra fjármála eins og ég nefndi það. Kostnaði við bókhald og endurskoðunir liður þarna undir, kostnaði við rekstur tölvukerfis, aðkeypt þjónusta og símakostnaður, skrifstofukostnaður, tryggingar og svo framvegis. Umsýsla vegna sóknaráætlunar er 12 miljónir árinu. Þessi fjárhæð nýtist í rekstur sóknaráætlunar og nefndarlaun ferðakostnað, fund- og viðskiptakostnað og fleira. Það sem eftir stendur er fært sem tekjur á skrifstofu SSNI sem eru hér tæpa 7,3 miljónir á 2021 og 6,4 eða 3 á miljónum 2022. Aukin kostnaði við rekstur sóknaráætlunar árinu 2022 felst einna helst í auknum laun og ferðakostnaði fagráð og úthlutunarnefnd. Þá eins og þið vitið þá náttúrulega hefur það verið hérna hefur það verið tiltölulega lítill kostnað núna í COVID. Og síðan horft já til undirnefndar umhverfismála sem man verður rætt hér síðar. Raunverulegur kostnaður við rekstur sóknaráætlun er þó meiri en kostnaður við bókhald endurskoðun og prentun og skrifstofu kostnaður fellur undir þetta. Launaliður deildar 24 hann sem sagt lækkar 2,6 milljónir á milli ára sem að kemur til af því að verkefnastjóri reksturs hefur látið á störfum og nýr byrjar ekki fyrir í desember eins og nefnt var áðan. Og í þessum lið hérna byrtist fyrst liður sem heitir fæðispeningar og þetta í rauninni liður sem hefur komið inn inn í kjarasamninga og tekur mið af því verður til þannig. Liður hér sem heitir annar starfsmannakostnaður, hann hækkar verulega á milli ára sem felst fyrst og fremst í því að það stóraukinn kostnað að vera ráða í lausa stöður. Og eins og ég fór auðvitað yfir þá að starfsmannabreytingarnar hjá okkur. Og liðinni skrifstofuhald og rekstur tölvukerfis þeir voru hækkaðir frá fyrir áætlun vegna kaupa og uppsetning á nýjum tölvum. Síðan hérna búið að taka inn og gera ráð fyrir kostnaði endurmenntun og námskeið fyrir atvinnuráðgjafa sem ekki var í áætlanum fyrri ára. Síðan hér kostnaður við mánaðaráskrift hjá þekkingu og TK sem fellur undir að keypta þjónustu sem tiltölulega hár liður. Þar líka hérna gert ráð fyrir því að við vonumst til þess að geta fest kaup á skjalakerfi á yfirstandandi ári en svona mér sýnist nú jafnvel að sá liður frest yfir næsta ár og líka vegna þess að mann langar til að sjá hvert að stafrænt ráð sveitafélaga stefnir hvort að þar verður einhver vagn fyrir okkur að setjast á í leiðinni til að draga úr kostnaði. Í fyrri áætlun 21 þá var gert ráð fyrir lögfræði kostnaði, það svona varúðar áætlun. Það komið það langt fram í árið að ég held að við þurfum ekki að gera ráð fyrir því það sem eftir lífur ás en setjum inn þarna tölu fyrir næsta ár. Það er fljótt að koma ef maður þarf að kaupa lögfræði ráðgjöf við einhver mál. Þá komum við niður á launakostnað sem að deil 26. Sá liður hefur lækkað frá fyrir í áætlun og það kemur til að því að Vigdís Rún hætti hérna og það kom bil þangað til Hildur störf þannig að þar var sparnar á milli ára. En annar kostnaðurinn hér er tilgreindur undir deild 26 fellur þá skrifstofu 24 eins áður var nefnt. Nú, ég ætla þá að fara yfir aðra deildir, deild 31 sem samstarf landshlutasamtaka. Hér erum að ræða kostnað vegna samstarf landshlutasamtakana, til dæmis ferðakostnað framkvæmdastjóra stjórnarformanns á fundi á þeim vettvangi. Svæðisskipulag Eyjafjarðar, við könnumst við þetta. Í svæðisskipulagsnefnd sitja 14 nefndarmenn, allur kostnað sem fellur til verkefnisins endurgreiddur af sveitarfélögunum. Og þannig gert ráð fyrir launum formanns 12 mánuði ársins og 3 fundum. Aðgerða áætlun deild 41 þar erum að ræða laun fulltrúa SSNI í starfshópum og verkefnastjórnum, svo sem aðgerða hópum Akureyrarflugvöll, starfshóp sem hefur það hlutverk að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar og starfshópum stafrænt ráðs sveitarfélaga. Hér er gert ráð fyrir 8 fundum undir þessum lið. Þetta er óbreytt frá í rauninni fyrri framsetningu áætlun fyrir 2021 og áætla sambærilegt 2022. Nú varðandi þessi liði til ég að skýri sér nokkuð sjálfur og Evrópuverkefni, Dismentosverkefni er geða eftir að því ljúki stórt séð á hérna þessu ári og það engin kostnaður sem fellur á SSNI vegna þessa vegna þar sem að kostnaður verkefnisstjóra á að vera greittur af þessu verkefni. Nýsköpunarverkefni Víkurskel því lauk í maí á þessu ári og það tekur á samningi við Vinnumálastofnun meðal annars og því kostnaðurinn greittur annars vegar af Vinnumálastofnun og hins vegar úr sóknaráætlun SSNI og það fellur ekki kostnaður á SSNI vegna þessa. Brothættar byggðir, annars vegar Bakkafjörður og hins vegar í Grímsey. Byggðastofnun greiðir framlög vegna reksturs á verkefnisins betri Bakkafjörður og það sama á við Glæðum Grímsey, nýr verkefnisstjóri verkefnisins hefur ráðinn og það hann Gunnar sem þið sáuð á hann. Það var kostnað við ráðningu nýs starfsmanns og þau lækka framlög byggðastofnunar á milli ára þannig að það verður ekki sama svigrúm til að hérna leggja í verkefni en enga síður fengu við stöndu við undir verkefni stjóra í 100% starfi með framlagi frá Langanesbyggð þannig að þetta samstarfsverkefni með Langanesbyggð Bakkafjarðar verkefni. Nú það hefur verið tekin áfram ákvörðunum að halda áfram með verkefni Glæðum Grímsey og því verður haldið áfram út árið 2022. Arna sem að þið sáðan, hún hófstör 1. ágúst og hérna og þetta bara allt á pani hér. Að öðru leiti þá í rauninni kemur árið út með 6,4 miljónir í hagnað og áætlaður hagnaður á næsta ári rúmlega 4,6 miljónir. Og þá læti þessari í ferð lokið. Takk fyrir mig.
Kæra takkir, Eyþór, fyrir þessa yfirferð. Þá næst ætla ég að biðja hana Katrínu, formann fjárhags- og stjórnsýslunefndar að segja frá niðurstöðu nefndarinnar og svo tökum við umræður hérna hennar lið á eftir. Gjörðu svo vel, Katrín.
Takk fyrir það, fundarstjóri. Það ekki neinar athugasendir núna eftir þessa yfirferð. Við vorum búin að funda á þriðjudaginn og miðvikudaginn. Funduðum í tvennu lagi að þessu sinni og athugasendirnar sem komu í rýninu hjá okkur voru þær sömu og þær snýru þarna fyrst og fremst að launatengdu gjöldunum og það búið að leiðrétta það allt saman. Þannig að það eru engar aðra athugasendir að minni hálfu, ég ætla að biðja þá Finn, Gunnar eða Árna að við hérna koma með ef ég hef mist af einhverju af því sem við vorum búin að senda inn. En annars þakka ég bara fyrir mjög góða yfirferð og hérna fagna bara góðri áætlun. Það gott þegar það hægt að skila áætluninni hérna brosandi með góðum hagnaði. Takk.
Já, takk fyrir það, Katrín. Viljið þið eitthvað bæta við? Gunnar, Árni, Pétur og hann og kjálfur.
Engið þarf að því, þetta bara mjög klein.
Þá í rauninni bara orðið laust fjárhagsáætlun 2021 og drög að fjárhagsáætlun 2022, einhver sem að vill kveða sér hljóðs þau málefni. Nepp, svo ekki. Þannig að það þarf að hérna samþykja fjárhagsáætlun 2022. Þannig að þá ber ég hana bara upp, fjárhagsáætlun 2022 upp til samþykktar og byrð þá sem að geta samþykkt þannig að gefa merki. Takk fyrir það. Og hendurna niður. Einhverjum móti. Svo ekki og þá það samþykkt samhljóða.